Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow odalky oranmasary Hoca Muhammedow'un gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 milyon dollar meçberindäki parasyny ýygyna tawşyrandygyny aýdýar.
Geçirilen soňky baglaglar bu yaramaz işlere Hoca Muhammedow'un gönlenýäni gatnaşanlygyny görkezdi. Olu gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para almak yali yaramadı işleri baş koşuplar.
Şol bir wagtda ýurdun Newitgaz pudogunda üstatçylandy gaýdylýan korrupsiýa barada dolly maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow anny öne geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlaglarynda Türkmenistanyň Newitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýüpli artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Şeýle de prezidentiň tasdiklamagyna görä bu pudogyň işine öz borçlaryny gowunajak ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip, döwlete düýüpli ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlaglar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp, para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhammedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Havarda aydılmağına göre yurdun baş prokuroru Halliyev mecliste yurdun Newitgaz toplumunda geçirilen barlaglar ve oların neticeleri var arada hasavat beriptir. Bellenilşi alı yurdumuzun Newitgaz toplumunda yolbaşçıların bir neçesi eyleyen vezipesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir. Deyip televizyonun havarında bu hasavatın cikmecikleri yani aydılayan korrupsiyanın müşvirleri ve yayrağı var arada maglumat vermekten saklanılıyor. Şol bir wagtda da prezidentin Halliýewa ýüzlenip bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tawşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşy ýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda daha ýurdun Newitgaz pudogunda gözegçilik eden vice premiýeri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti Newitgaz pudogunyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadiselere garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorlyk we korrupsiýa ýaly yaramaz hadisalaryň garşysyna berk göreşjekdigimizi we onuň öňüni aljakdygymyzy hem ähli ýolbaşçylara ýene döwürgezek berk duýdurýaryn diýip prezident nygtady. Döwlet başbutanynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýolbaşçylarynyň ýurtda azyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenýär. Mundanam başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda arttyryp ýazmalara ýol berendigini döwlet hasabatynda nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy.